wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idin ka imaaneysa washington. habeen sabti ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa 12 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan v o a somali.com. caawiyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan caawiyo dunida v o a waxaa ka mid a ruushka oo gaaskii uu siin jiray ka goostay finland oo mudana ka tirsan baarlamaanka finland aan ka wareysanay.
waqti waxa jimaanu ka diyaar garownay ma loo baahna inmore inay finland fangarayso dagaalada adduunka uu ka wado especially ukraine uu ka wado ruushku oo lacagteeda uu hubku iibsado dad kale uu ku jiro. waanana ka tabaabushaysanay waan ka qorshaysanay waana laga maarmayaa 100% hadda waxaa soo dhow samarkii baa soo dhow xilligii kulaylaha ama baahna gaasku waxaa marka hore waxaa istimaali jiray.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale hase yeeshee ku soo dhowaada warkii dunida. qaraxyo ayaa habeenkii xalay laga maqlay caasimada suuriya, kuwaasi oo warbaahinta dalkaasi suuriya ay sheegtay in ay ka dhasheen weerar cusub oo israa'iil ay ku qaaday meel u dhow dimashaq. wakaaladda wararka ee susana waxa ay sheegtay in difaaca cirka ee suuriya ay ka hortageen waxa ay ku tilmaameen duqeyn cirka ah ee cadowga duleedka dimashaq, iyadoo sheegtay israa'iil oo boqolaal duqeyn ka fulisay suuriya oo ay dagaaladu aafeeyeen dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay. idaacadda cham f m ee ku hadasha afka dowladda waxa ay sheegtay in weerarka israa'iil uu sababay dab ka kacay meel u dhow garoonka duuladaha ee dimashaq, taas oo keentay in dib loo dhigo laba duulimaad. ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca israa'iil oo marar dhif ah xaqiijisa dhaqdhaqaaqyadeeda iyo howlgalladeeda gudaha suuriya, waxaana ay sheegtay in ay bartilmaameedsanayso saldhigyada maleeshiyaadka xulufada la'ah iiraan sida kooxda xagjirka ah ee xisbullah ee lubnaan oo dagaalyahano lasoo dhoobay dalkaasi suuriya, islamarkaasina iyagu ka dagaalamaya dhinaca ciidamada dowladda suuriya. weerarkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay 13-kii bishan may, markaasoo israa'iil gantaallo ay ku garaacday magaalada la yidhaahdo masyaf ee baadiyaha xama, halkaasoo ay ku dileen 5 qof sida ay sheegeen warbaahinta dowladda suuriya. ruushka waxa uu sheegay inay qabsadeen magaalada dekedda leh ee maripol ee koonfurta ukrain kadib markii dagaalyahanadii ukrain ee ugu dambeeyey ay isa soo dhiibeen. wasiirka difaaca ee ruushka sergey shugo ayaa u sheegay madaxweyne valadimir putin in warshadda birta ee azovstal iyo magaalada labaduba si buuxda loo xoreeyey sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka. magaalada dekedda leh ayaa goobta go-doominta ugu badanay ay ka dhacday ee dhiigga badanina uu ku daatay iyadoo ciidamada ruushkana ay duqeynayeen muddo ku dhow 3 bilood. inta badan maripol ayaa la burburiyey, in ka badan 20,000 oo rayada ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen. dagaalyahanada ukraine ee ku dhumaalaysanayay warshadda birta ee magaalada maripol ayaa dagaal culus waxa ay kula jireen ciidamada ruushka muddo dhowr toddobaada. kumanaan ka mid ah dadka degan magaalada beijing ee dalka shiinaha ayaa si qasab ah loogu raray hoteello karantiila kadib tirayar oo caabuqa, iyadoo caasimaddu ay bilowday inay qaado tallaabooyin aad u xakameynaya wax u eg fayraska ku dhuftay shanghai. beijing ayaa waxa ay la dagaalatay faafitaankiisii ugu xumaa tan iyo markii cudurka uu bilowday. nooca omicron ayaa waxaa la sheegayaa in ay qaadeen 1,300 oo qof dad gaaraya ilaa iyo dabayaaqadii bishii abril, taasoo keentay in maqaayadaha magaalada, dugsiyada iyo meelaha dalxiiskaba loo xiro si aan xad lahayn. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytas. Waxaan ayaan dhigisayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay shirkadda tamarta ee Gazprom ee Ruushka ayaa maanta waxay sheegtay inay joojisay gaaska dabiiciga ah ee ay siin jirtay dalkaasi Finland, maadaama dalkaasi uusan ku iibsan lacagta rubalka ee Ruushka. Ruushka ayaa markii duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine 24 bishii Febraayo waxa uu weydiistay dalalka saaxiibada aanay ahayn ee gaaska ka hela oo ay ku jiraan kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub in lacagta Ruushka ay ku iibsadaan gaaskiisa. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London.
4:00 waqtiga maanta ee Yurub ayaa shirkadda gaaska dabiiciga ah siin jirtay Finland Ruushku ay xidhay dhuumihii ay gaastaasi soo raaci jirtay. Waa qayb ka mid ah argoosiga Moscow ee dalabka dalkaasi iyo Sweden ay arjiga ugu gudbiyeen inay ka qayb noqdaan xulifada NATO. Agaasimaha guud ee shirkadda gaasta Gazprom ee Finland Mikki Viljanen ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin heshiiskii ay shirkadda gaaska dabiiciga ah ee Ruushka kula jireen inuu istaagay, laakiin waxa uu intaasi raaciyay inay ka diyaar garoobeen xaaladan oo aanay khalkhal ku imanaynin wareegga tamarta Finland. Laakiin maxaa dhici doona oo xiga? Finland ma ka maarmi doontaa gaasta dabiiciga ah ee Ruushka? Waa su'aalaha dad badani ay isweydiinayaan. Dabcan saameyn weyn ayaa ku imanaysa qiimaha gaasta iyo tamarta. Finland waxa ay ka mid tahay wadamada ugu cimilada qabow Yurub, gaas badanna waxa ay ka heli jirtay dalka Ruushka. Lacagta ay Yurub kaga iibsata gaasta Ruushka ayaa muran ka taagnaa in muddo ah tan iyo intii Moscow ay dalbatay in gaasta lagaga iibsado lacagta Ruushka ee Rolls. Saameyn intee le'eg ayay haddaba qoysaska oo ay dad badan oo Soomaaliyi ku jiraan iyo ganacsiyada Finland ku yeeranaysa gaastan dabiiciga ah ee Ruushku joojiyey? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Calas Cali oo xubin ka ah golaha deegaanka gobolka Varsanai Suomawi, koonfurta galbeed ee dalka Finland.
Walaal, shirkadan Gazprom ee gaaska noo soo balaagaraysta ee Finland, sidii qorshe uu ahaaba, waxaa ka go'ay oo Ruushku naga goostay xalay saqdhexe gaaskii aan ka qaadan jirnay ama uu nasiin jiray. Marka taas saameyn weyn bay nagu yeelatay runtii. Shirkadaha wax soo saarka ayaa inta badan gaaska isticmaala, badana guryaha iyo gaas lagama isticmaalo, laakiin de waxaa inta badan loo isticmaalaa gaaskaas aan Ruushka ka helay aan ka helno warshadaha iyo shirkadaha sida kuwa oo Rudiga sameeya iyo marka way dhacday saameyn bay ku yeelatay dadba shaqala'aan ku noqonaya, waayo de warshadihii ma shaqay karayaan gaas la'aan. Qutub Drooninguna sidaas ayuu ku yara qaaliyoobayaa.
Kinsi Aadan waa gabadh Soomaaliyeed, qiimaha kor u kacay ee tamarta ayay ka hadlaysaa.
Cabdixaafidow, sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytay waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee kolebaalkan anagu joogno banaan uu ka waramaynaaye maceeshadii maxayatay kor bay u kacday, hadday bariiska noqoto, hadday daqiiqda noqoto, hadday saliid noqoto, wax allaala wax maceeshad oho imika aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto. Dhammaan maceeshadii kor bay u kacday, especially dadka danyartay bal hadalkoodaba daaya, dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya, waxbay isu gaadhi waayeen. Anigu markaan iska hadlo caasha ahaan gurigeyga waxa weeyaan waa mitar, marka waa bay asiyo gooban ayaan ku isticmaalaa gaastiyo laydhka. Muddo imika intii ka horreysay malaha, haddaan imika qiyaaso ilaa bil meelaha walaahi aanba idhaahdaba ilaa 2 bilood oo dhowdhow hadda wixii ka horreeyey 10 gini laydhkayga markaan ku shubo wiig buu ahayn jiray, imikana 10 gini waan qiyaasay, waan ku shubay, waan qiyaasay, waan ku shubay 2 casho ayuu ihayaa. Wixii intaa ka dambeeya waa faaruq, waa go'an yahay 20 kini markaan ku shubay 4 casho ama 3 casho ya badh ayay ahaynaya.
Shalay ayuun bay ahayd markii uu wasiirka difaaca Ruushku sheegay inay 12 saldhig oo military ka sameysanayaan galbeedka dalka Ruushka oo u dhow wadamada Finland iyo Sweden. Duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine dalalka Yurub ayuu siyaabo kala duwan saameyn ugu yeelanaya. Dhinaca kale, haddii laga eegana caalamka oo dhan ayuu saameeyey. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Haddaba saameynta gaaska Ruushku uu ka goostay Finland ay ku yeelan karto Finland ayaa wargeyna Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waxa uu weydiiyey xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Finland. Guusha way adkaan doontaa, dhiig badan ayaana ku quban doona dagaalka socda, laakiin dhammaadka waxa uu noqon doonaa xal diblomaasiyadeed. Waxaa jira waxyaaba aan dhammaanayn iyadoo aan la ishor fadhiisan oo aan la wada hadlin. Sidaasina waxaa wareysi dhegeystayaal xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Finland ayaa waxa uu uga warramay saameynta gaaska Ruushku uu ka goostay dalkaasi Finland. Wariyaheena V O A Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Guusha way adkaan doontaa, dhiig badan ayaana ku quban doona dagaalka socda, laakiin dhammaadka waxa uu noqon doonaa xal diblomaasiyadeed. Waxaa jira waxyaaba aan dhammaanayn iyadoo aan la ishor fadhiisan oo aan la wada hadlin. Sidaasina waxaa wareysi uu siiyey telefishka dowladda Ukraine ku yidhi madaxweyne Zelenski. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu isku dayo in uu ka soo kabto dhaawaca ka soo gaaray askartii isu dhiibtay Ruushka kadib toddobaadyo askartaasi ay hareereysnaayeen oo Ruushka ay kula dagaalamayeen warshadda birta samaysa ee Azovstal ee ku taala magaalada dekedda leh ee Koonfureed ee Mariupol. Zelenski waxa uu yidhi qaramada midoobay hay-adda lanqeerta cas iyo Ruushka ayuu waajib ka saaran yahay badqabka maxaabiistaasi sidii marka ugu dambeysa laysku weydaarsan lahaa. Waxa uu sheegay in saraakiisha sirdoonka Ukraine ay ka shaqeynayaan sidii ay wada xaajood ay uga geli lahaayeen in maxaabiistaasi la weydaarsado kuwa ay Ukraine Ruushka ka qabsatay intii uu dagaalku socday. Ruushka ayaa duulaan ku qaaday Ukraine bishii Februari 24-keedii bilowgii sanadkan. Goorsii horreysay oo maanta ahna wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa u sheegay madaxweyne Putin in warshadda birta ee dirirtu ay ka socotay iyo magaalada Mariupol ay labaduba si buuxda gacanta ugu galeen Ruushka. Dhinaca Ukraine ma aysan xaqiijin sheegashada Ruushka. Magaaladan dekedda leh ayaa ah halka dagaalka ugu ba'anay oo labada dhinac uu ku dhex maray, iyadoo Ruushka ay duqeyno ay ku hayeen muddo 3 bilood oo xiriira. Inta badan magaalada ayaa dhulka lala simay. In ka badan 20,000 oo qof oo rayda ayaa laga baqayaa inay ku dhinteen halkaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ka badan 2,000 oo askartii Ukraine ee ka dagaalamaya Mariupol ay isu dhiibeen Ruushka. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sii kordhiyey weerarka uu ku hayo dhinaca bari ee Ukraine, iyagoo duqeyno ba'an ku haya magaalooyin ku yaala gobollada Donetsk iyo Luhansk. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Xarun caafimaad oo laga hirgeliyey gudaha oo isbitaal keysanaya magaalada Muqdisho ayaa rajo gelinaysa gabdhaha iyo haweenka la nool xaalad caafimaad oo loo yaqaan Vistol ama isku furan, xaaladaasi oo dumarka ay la kulmaan xilliga dhalmada. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, qiyaastii 2 milyan oo dumara ayaa xanuunkaasi la nool dunida oo dhan. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo tegay xaruntaasi oo tii u horreysay ee noocaasi ee Muqdisho laga hirgeliyo ayaa warbixinta noo soo diray.
Abshira Xasan Maxamed muddo laga joogo 7 sano ka hor ayay dhibana u noqotay xanuunka isku furanka da'deedii ugu horreysay. waxayna gashay khaad hubantii la'aana maadaama ay kaad cashan karaynin. Abshara Xasan Bile kadib xanuunkeeda waxay kala tageen seygeedii qabay, iyana waxay dhan walba daawo u raaditay sidii xal loogu heli lahaa xanuunkeeda. Abshara Xasan hadda waxay jiiftaa isbitaalka Kaysane oo leh qayb gaar oo lagu daaweeyo dumarka isku furanka qaba, waxaana loo sameeyey qalliin lagu guuleystay sida VOA u sheegtay.
Cilladda waxay igu horreeyay sida 17 sano ka horay cilladda ay ugu dhacday. Alxamdulillah, intaas waa la noolay. Meel aan marimo Addis Ababa saxarada iga sameysay. Saxaradii kaadii ka bacdi waa guuleysay waay. Meel walba waa maray, meel walba waa maray. Cilladdii way i hagaagi weysay.
Wuxuu waa 17 sano ka hor ayuu xanuunkan
dibkaan ugu dhacay. Intaasina waa la dhibanaa. Addis Ababa aan tagay, Boorama aan tagay, Kaalkacyo Toordhiga cadda u tagay, Hargeysa aan tagay, waa la tahriibay. Hadda Sacuudi waa tagay meel oo kaadahana walaxaa lagaaga qaban karaa dhahay waawa. Alxamdulillah, qeyr qabahana aan ku najaxay. Hadda
intaasay ku timid, bal meesha joogto nooshee
oo saasaa ka imaada hay-adaan soo qaatay. Alxamdulillah, maasha allah, hay-adaan inta ii keentay, dhaktarkaana ii keentay. Alxamdulillah, kaadin alxamdulillah, saal ii si ka fiican ilaahay baan ka rajaynayaa.
Sacdiya Muqyiddiin waa 23 sano jir haysata 3 caruur ah, waxayna isku furantay da'deedii koowaad. Waxay ka timid degmada Buur Hakabe ee gobolka Bay. Hadda waxay jiiftaa isbitaalka Kaysane oo si bilaash ah u daweeya dumarka qaba xanuunka isku furanka.
Tiiradka ka naagaday 3 awlaad kale ka dhali. Maasha Allah, damarku isbitaalku liisheeni, isbitaalku ma laa intil maami. Ayartay isheentii waan isbitaalki maasha Allah li qaliyad korooyo. Hadii li daawey maasha Allah.
Dr. Abdirasaq Artan waa dhaqtarka qalliinada ku sameeya haweenka qaba isku furanka, waxaana weydiiyey waxyaabaha sababa markii horeba xanuunkan inuu yimaado.
Xanuunka isku furanka waa xanuun aad u weyn oo bukaanno aad u tiro badan oo Soomaaliya jooga, qaybtoodna inoo yimaadaan, qaybtoodna ay qarsanayaan. Haddii aan ka hadlo qaabka uu ku yimaado, xanuunkan 99% in ka badan wuxuu ku yimaadaa dhalmada, gaar ahaan dhalmada la xiriirta dhalmo hooyo dhalmadii ku dhibtootay oo heli weyday wax daryeel caafimaad, gaar ahaan bukaanada ku dhasha gobollada iyo tuulooyinka iyo xaafadaha oo aan isbitaalka isbitaalada aan u tegin daryeel caafimaad ayay badanaa ku dhacdaa. Waxaana ugu badan sababa wax la yidhaahdo prolonged obstructed labor, fall, socon weyday oo ilmihii uu soo bixi waayey waqti dheerna ilmihii meeshii ku jiray iyadoo gabadhii ay foolanayso.
Isbitaalka Kaysane waa isbitaal lagu daaweeyo dadka qaba dhaawacyada kala duwan, ayaa sanad ka hor lagu soo kordhiyey qayb u gaar ah xanuunka isku furanka. Agaasimaha guud ee isbitaalka Kaysane, Dr. Ahmed Maxamed Ahmed Ahmed Taajir, ayaa weydiiyey baahida keentay inay furaan qaybtan u gaarka isku furanka.
Baahid aad u furnay qaybtan fistulada waxay ahayd markaan bulshada Soomaaliyeed, bulshada aan dareennay muxuu ahaa baahida weyn ay u qabaan, oon dareennay in ay soo badatay dhibaatada ay qabaan haweenka isku furanka ah. La kulanayna haween badan oo ku jira xaalad depression ah oo laga kala tegay ku jira aan la kulanay. Taasaa keentay markaas inaan ku fakarno inaan isbitaalka Kaysane ay xudun u noqoto meesha lagu daaweynayo fustalada.
Dr. Ahmed Taajir ayaa u sheegay VOA xilligan ay qaabilaan haween badan oo qaba xanuunka isku furanka, fahamka dadkuna uu soo wanaagsanaanayo marka loo eego dumar badan oo markii hore guryahooda joogay. Xaruntan ayaa midii ugu horreysay oo si gaara loogu daaweeyo isku furanka, waxaana laga hirgeliyey gudaha isbitaalka Kaysane iyadoo hooshan ay fulinaysa ururka bisha qasa Soomaaliyeed oo taageero ka helaysa hay-adaha caalamiga ee la howlgala. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halkaad uun lagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaystaan wareysiga ku saabsan saameynta gaaska ruushka uu ka goostay Finland dalkaasi ay ku yeelan karayso. Wariyaheena Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan ayaana waxa uu ka wareystay xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Finland. Waa hagaag, waxaan isu ku horumaraynaa martida mikrofonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa xildhibaan Qaasim Maxamed Cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee dhowaan laga soo doortay deegaanka Kensington and Chelsea ee ku yaala galbeedka London, sidoo kalena ka mid ahaa 28 Soomaali ah oo markii ugu horreysay si weyn ugu soo baxay golayaasha deegaanka ee dalka Britain. Kusoo dhowo marka hore barnaamijka Qaasim.
Walaalkay Ridwaan, waad ku mahadsan tahay barnaamijka ugu soo dhoweysay. Waxaan rajeynayaa insha allah inaan kula hadli doono guulaha ay kasoo hoyeen ummadda Soomaaliyeed ee UK ku dhaqan. Mar kale waad ku mahadsan tahay inaad igu cajisay barnaamijka Ridwaan.
Waayahay Qaasim, 28 qof oo Soomaali ah oo ku guuleystay golayaasha deegaanka ka mid tahay adiga, markii labaad ayaan filayaa inaad ku soo baxday deegaanka, hadda aad matasho, bal ka waran guushaas maxay kaaga dhigan tahay?
Marka labaad maasta walaal Ridwaan, anigu guushan waa guul weyn. Waxaan rajeynayaa maaragtay dadku inay cashiro badan ay ka bartaan naftigeenu, waxaan ahaa khibrad nolosha inay nooga faa'iido si aad la socoto. Aniga waxaa la isoo doortay 2002 waxaan hortay horta iyo 18-kii xaafada liilaa Just Riverside, maaragtay koonfurta xaafada Kensington and Chelsea, degdegaa koonfurta laga wartay waa ku guuleysan waaye adiga 200 xoogaa cabaa laga qaaday. 2019-kii ayaa haddana waxaan orday doorasho kale oo qofka xaafada ka guuray, tiimaan ku soo baxay oo aan nambar aad u fiican ku soo baxay oo markaas waqooyiga dhinaca xaafada ah, markii hore Chelsea ahayd, haddana Kensington waa la isku daraa mar Kensington and Chelsea. Marka hadda waxay ii ahayd markii labaad inuu 3 sano soo shaqeeyey iyo 2 bilood waxqabadkaygii la arkay, bicause wax sababta waxaan ahaa gudoomiyaha guriyeynta iyo horumarinta communityga ama waxa la yidhaahdo scrutiniga korjoogto ku ah qarashka aan ku bixino guryaha. Tusaale ahaan, lacag dhan maarata 500 million ayaan waxaa ku bixinaa guryo in waddankan lagu dhiso lagu daburayo horumariyo guryaha dhista. Waxaasaan waxaan ka ahay gudoomiye ka ahay inaan korjoogto oo aan qarashka sida loogu talagalay wixii dhan, maadaama hadda wixii aan soo koobo waxay noo ahayd dad badan oo Soomaaliyeed oo soo baxayna oo waddanka qeybihiisa kala duwan oo kasoo baxay. Kaadis hadda waxaan keliya aan u malaynaa inaan laga soo bixin waa Scotland ama iyo Northern Ireland, laakiin Cardiff waa laga soo baxay oo Welska, England dadka ugu badanaa kasoo baxay, Londonna waa dadka ugu badan ee Soomaaliyeed ee markaan ka qeyb noqday dowladnimada waddankan, khaasatan dowladaha hoose ee ah meelaha dowladdu ay aada uga shaqeyso.
Waayahay Qaasim, marka laga hadlayo deegaanka aad kasoo baxday, Soomaalidu kuma badna, marka ma la dhihi karaa dadkii kale ayaa taageero ka heshay?
Dabcan aad iyo aad iyo xaafadan ay weeriyihiin dadkana Soomaaliyeed, xaafadan hadda Kensington and Chelsea la yiraahdo, Soomaali badan ay ku tiqaano kooxda la yiraahdo Chelsea ay ka dhisan tahay ama ay ku taalo ku yaalo maaragtay xaafadooda magaca ay xataa ka qaatay Chelsea Football Club magacahan ka qaatay. Soomaalida dadka degan waxaa xaafadana jihiin ilaa iyo 156,000 oo qof ayaa xaafad ahaan ama degan ahaan degan 156,000 oo qof oo degan Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 2,000 ilaa 3,000 intuu dhexeyso. Laakiin ma soo bixin, waa sugi doonaa sensuska ama tirakoobka guud ee la sameeyey, waa noo soo bixi doontaa 2019-kii wax 1,500 ka yar xataa aan ahayn, 2020-kii waa soo bixi doontaa. Waan rajeynaynaa inaan ogaano. Waxaan caawiyey oo na taageeray oo aadka noo taageeray waa dadka xaafadan deganaa ee cadaan isugu jiro, qaar madow ah, qaar indi ah, qaar maxaliga indiga xataa waa ku yaraya xaafadan indiga ka imaada. Marka dadka xaafada degan 100% waa 70% waa cadaan, dadkaas ayaana siyaasad ahaan nala dhacay.
Waayahay guud ahaan marka la eego markii ugu horreysay dabcan sidaan sheegnayba ayay Soomaalidu aad u soo baxeen, maxaa sahla ayay kula tahay in tira intaas la eeg oo Soomaali ah ay hadda ku soo biiraan golihii deegaanka?
Waxaa sahlay in maadaama dadku hadda ay siyaasadii soo fahmeen. Waxaana tusaale ahaan haddaan soo qabto aniga go-aanka 2007-dii markii aan arrimaha Soomaaliya kasoo dhabaaday ee aan go-aan ku gaaray waddankan aan deganahay caruurtay degay inaan noloshaydii waqtigeyga geliyo, dadka inta joogana kaaga mahad celinaya wax wanaagaabu qabato, wixii kalena kugula xisaabtamayaan, ayaa keenay dad badan inay fahmaan inay waddankan hadda waqti gelshaan. Markeena hore Soomaalidu waxaan dhihi jirna waa guureynaa ree guraanha waddankaa loo noqonaa, maadaama aan soo arkay waddan iyo meel jirta hadda aysan jirin badan oo dadku ay u noqonayaan siyaasadda iyo waddankii wax ka socdana aad la socotay waqti badanna aan geliyay, dadku waxay fahmeen UK inay degaan nolol ka samaysaan ay kamid noqdaan. Tusaale ahaan, xaafadan hadda aan deganahay Kensington and Chelsea keligay ayaa ka ahaa xildhibaan dowladda hoose, haddana waxaan kusoo baxnay 3 qof oo Soomaali ah oo markii loo fiirsho xaafada dhan 156,000 ay degayin 2,000 keliya ka dhex saddex qof oo ku soo baxday waxaana ka caawiyay sidaas ka soo qaad aniga waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga oo dadka qaabilsan xisbiga soo galaya iyo dib uhabeyntooda awood waxaan u yeeshay meel fiican opposition aan ka tago ee aan dad soomaaliyeed oo kale ku gacansiin karo inay soo baxaan sidaasoo kalena dad kalena ay usoo baxeen oo usoo saareen because waddanka waa degannahay noloshiisaan ka mid nahay dadkeena ganacsiga darbiga ku leeyihiin waa siyaasadda iyo meelaha looga taliyana inaan tagmo ayaan go-aan ku gaaray ariga xaasmacan dad badanna saasay go-aan ku gaarayn sidaas ayaana ku caawinay dad badan oo soo baxay oo iyaga naftigooda talent ama dad xirfad leh oo hogaamiyaal ah oo bulshada wax badan usoo qabtay ee haddana soo gaarsiina inay mas-uuliyad ay ka noqdaan waddanka ay xaafadan qarasha ku baxo iyo bajetka iyo maaliyadda iyo gurigeynta iyo dadka horumarkooda ay ka qayb qaataan marka waa isbedel dadku ay fahmeen inaan degannahay meelna uga soconin aan ka shaqeyno oo aan ka mid noqono dadka go-aanada ka gaaro haddii alla
waayahay xisbiga laborka ama xisbiga shaqaalaha aad moodaa in meelo fara badan uu ku guuleystay kuraastii xisbiga muxaafidka ayaad moodaa in meelo fara badan sidoo kale maaragtay ay ku guul dareysteen marka maxaa u sahlay kula taha in laborka uu kuraas dheeri ah uu ku guuleysto
laborka waxaa u sahlay inuu kuraas dheeri ah ku guuleysto markaan horta kow waxaa isbedelay systemka ama nidaamkii laborka wax ku samayn jiray waxaana hadda laborka maadaama uu hogaamiye cusub yeeshay oo hogaamiye la yihaahdo maxaa la yihahdaa kstama oo mas-uul ka noqday oona go-aansaday inuu waxyaalo badan uu ka bedelo laborka oo dareensiiyo dadka mujtamaca greedka inaan diyaar u nahay inaan talada dalka la wareegi karno annagoo ah xisbiga shaqaalaha ama xisbiga laborka ayaa dadku waxay u arkeen in xisbigan hadda uu yahay xisbi talada inuu qabto diyaar u ah taas waa mid midda labaad waxaa isbedelay miciishadii nolosha oo aada u kacday oo aan dadku aysan nolosha ku dhibaataysan yihiin midda saddexaad waxaa isbedelay in waddanka ninka u talinaya prime minister boris johnson oo haddeer asagii naftigiisa sharciga oo sameynaya oo jabinaya marka saddexdaasoo isbiirsatay ayaa maxaa la yihahdaa keenta in xisbiga shaqaalaha ama xisbiga laborka oo dad badan uu helo oona maaragtay dad badan ay codayaan oo aan dowladow oo hoose oo waaweyn oo aan weligood la bedelin inaan bedelno sida dowladda xaafadda dowladda la yihahdo ama dowladdan oo hoose deegaanka dowlad deegaanka la yihahdo city west minister and city council markii ugu horreysay waxaa la dhisay 1964 markii ugu horreysay oo xisbiga shaqaalaha la wareegana waxay ahayd 2022 saddexdaas oo isbiirsata ayaa keenta in xisbiga muxaafadka laga guuleysto meelo badan xisbiga laborkana uu kusoo baxo
waayahay marka la eego dhibaatooyinka guud ahaan soomaalida haysta ee loo baahan yahay in mudanayaashan baarlamaanka golaha deegaanka ay wax ka qabtaan maxaa ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn ee soomaalida soo food saara
niu dhibaatooyinka waa badan yihiin annaga 30 sano ku dhawaad makaanid kusoo qabto dadka 20 sano ka badan qaar 8 sano qaar 40 sano ku dadka laga soo horreeyo waddanka soo galayna lixdamaadka iyo todobaatameed kaba dhaafarkooda dhibaatooyin isguursaday ayaa ahaaya dadka soomaaliyeed haddaan kasoo qabto qaar 2 iyo 1 iyo 3 waxaa ka mid a guryeynta guryeynta aada ayay ugu dhibban yihiin dadka waddankeena dadka soomaaliyeed waa dad maxaa layihahda qoysas badan oo qoysas waaweyn ama 4 caruur 5 caruur 6 caruur 7 caruur ilaa qaarkood 9 ama 10 ay dhalaan guryihiina waa yaryihiin taas waa mid midda labaad waxaa keeno caruurteena educationka ama waa aragta dadka madow waddankan waxaa laga fishaa maadaama waddanka cadaan u badan yahay dad cadaana u badan yihin waxaa laga fishaa caruurta yararka ethnic kasoo jeedo meelaha kale ama black ama asian especially qaasata dadka madow dhaho waxay kasoo jeedaan caruurtooda waxaa lagu dhibaataya iskuulada aniga naftigeyga hadda markaa ku leeyahay wixi iigu horreeyey oo aan qabto wuxuu ahaa caruur iskuul laga raacdeeyey inaan inta ayagoonan madaxda iskuulka iga filanin aan anagoo kaarkayga heesta shaqada aan u tegay aan islamarka ciyaarka iskuulka kusoo celinay qaarkoodna ayadoo la bixinaayo aan ku dhaaxo la joojiyo taasna waxaa keenay mas-uuliyad markaa haysato oo aad magac musgac ku yeelato xaafad ama power leedahay oo go-aankaagu soconayo dadku way kaa heebeysanayaan marka iskuulada caruurta laga burinayo waa ka celinay waxaan dareensiinaynaa xoog badan inaan leenahay hadda la dhageysanayo waxaa kaloon ugu sii muhiimsan shaqooyinka waddankan shaqooyinka waddankan waxaa go-aanka ka gaara dadka madaxda ah dadka madaxda ah ee la doorto hadda aniga intaan aan saddexda sano la doortay aan hayay dadka councilkeena ka talinayo ugu dambeeya directorada waaweyn ayaan go-aan ka gaarayna qofka shaqada la siinaya ugu yaraan saddex markii dhahana dad badan oo aniga oo wadamadan kanimidah ayaa shaqooyinka siinay oo aan markaasna la heli karin oo aanay awood uleen xataa inay meesha soo haweystaan sababtana waxaa keenay because dadku waa fahmaynaa halkala diin ha noqdaan lakiin isku dhaqanaan qaarku noqon karnaa qaarku islaami karnaa dadku waxay u baahan yihiin in dadku aday arkaan qof muslimnaa soomaali ah ama kalar kale ka duwan dadka waddanka ugu badan ay meel jooga position ah inay kusoo dhiiradaan marka waxyaalo badan ayaan ka qabanay dadki waxaana rajaynaynaa inaan dadka kala shaqeyna sidii horumarka waddankan UK waa waddan qani ah ee horumarku dadka ay wada gaari lahaayeen ee aanan keliya loo dhahayn hal cid ama hal qoys ama hal group ayaa wadanka taladiisa ahaayo horumarkiisana ahaayo sidaas ayaa rajaynaya ana soomaalida dhibaatada ka haysata dhinaca waxbarashada dhinaca guriyeynta iyo dhinaca shaqooyinka iyo horumarka iyo barwaaqo sooran in labada dhigo ay wada helaan
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaga qaasim
aad adaa mudan walaaloo mahadsantaa
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya xildhibaan qaasim maxamed cali oo ka mid ah golayaasha xildhibaanada golaha deegaanka ee dhowaan lagu doortay magaalada london inta mar kale aynu kulmi doonno haddii ay baahu u dal hidmo waa ridwaan xajoodina nabadgelyo
maxkamadda darajada koowaad ee nugaal ee puntland ayaa sharciga hor keenaysa mas-uuliyiin lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen dhir laga dhoofinayay puntland wariyahana nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray
ragga la eedeynayo oo qaybtood ah wasiiro aan hadda la shaacin magacyadooda iyo xubno la shaaciyo oo qaybtood agaasimiyaala ayaa la sheegay in dad qandaraasyo ku soo qaatay dhoofinta dhirta ay gacan ku siiyeen sidii looga dhoofin lahaa dalka sida uu sheegay xeerlaalyaha guud ee puntland maxamuud xasan aw cusmaan
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal waxaan u gudbiyey shan eedaysane in loo jaro waaran number one waa dadkii la shaqaynayey oo guryaha la kireeyey oo alaabtan la sameynayay cabdisamed maxamuud maxamed cabdiraxmaan salaad joole liibaan maxamed faarax nacime jaama cumar cabdinaasir abshir geyre shantaa qof maxkamadda waarankoodii maxkamaddu yaallaa waa shanta qof oo la shaqaynayay waxaa weheliya laba mas-uul oo nina uu yahay wasiir nina uu yahay xildhibaan ayagana broseskii aan maxkamadda ku horkeelinki lahaa iyagana waa laysoo gudbi waa huwaan toddobadaa qof waa toddobadii qof oo la shaqaynayay hawshaan la hayay karantoronada dhaafinayay markii maxamku yidhahdaa la xiray isagai dadkii la socday ka shaqeeyay sidii loo sidayna marka dadkaasu waa under process waa investigationkooda gelayaan walaa taziruu waasiratan wisra ukhra ninkaanu dembiga uu leeyahay iyo dembigu dalka ka garay iyo tuu dadka ka galay baanu kula xisaabtamaynaa ayaguna waxaan kula xisaabtamaynaa dembiga ay dalka iyo dadka ka galeen mas-uuliyad kastoo ay hayaan
xeerlaalyaha ayaa sidoo kale sheegay in ninka lagu eedeeyey dhirjarista oo la hor keenay maxkamadda uu soo maray meelo badan oo ay ka mid ahayd somalilan
kabacdana halkaan u yimi howlgalkiibu halkan ka bilaabay guryuu kiraystay dad buu la saaxiibay dowladda u shaqeeya iyo kuwa aan u shaqeyn guri baa la kiraystay dhirdawa laga samaynayaa 21 kartoon oo ku imaanti dhoweyto aan maxkamadda hor keenay wadaleeg madhirbaama dawa laga samaynaya haddii dhardaw laga samaynayo waxaa loo bilaabi waaya ama loo arki waaya broseska waxa dawada laga samaynayo waxaad sheegtay maxkamadda garsooraha hortiisa ka sheegtay dhirtaas inaad xataa dhoofisay oo ay ku waxaan ku yidhahdaa kuu sahleen kontaroolada ay kula dhaafiyeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo magacyadooda aada sheegtay wan iyo tuu aad tiray ayraboorka garowa inay ka dhuftay dhirtaas ubaad sheegtay arrintaanu waa dhoofin iyo xaalufin iyo khalkhalingelin amnitaasu maragma doonto wey
dadka la edeynayo ayaa la sheegay inay xoogga saarayeen dhirta qaybtood gaar ahaan kuwa loo yaqaano geed qawaaxa oo dad badan ay aaminsan yihiin in waddamo badan ay daneynayaan deegaano ka tirsan puntland gaar ahaan gobolka nugaal ayaa lagu arkay mar qura dhirtaasi ka tirsan qoyska geed qawaaxa oo laga jarayo goobo badan nuux muuse birjeeb v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaana barnaamijka soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shiruuc
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waalid wiilkoodii dacwad ku ogay islamarkaana ka dalbaday magdhow $10,000
waxa ay dalbanayaan magdhow oo ay ka dalbanayaan wiilka ay dhaleenayeen isudad u yihiin $50,000,000 oo ah lacagta loo yaqaano rubi una dhiganta $675,000
halka ay sheekadaasi ka dhacday iyo weliba sababta ay dacwaddaasi ugu oogeen oo iyaduna lama filaan ah barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaan kaloo aan idiin hayaa oo caawana ku wada caweyn doona sidoo kale waxaad maqli doontaan waayaha iyo weliba jawiga ay galaan maalmaha ugu horeeya labada qof ee haasaawa wadaaga.
Marka hore bilowgiisa, baashiraada ereygiisa, baxnaaniyo ogaalkiisa, naftu way u bogtaayo dhinkiisa u badataa, booliyoogu xiisaha, bariidada aroonnimo barqadaadu xiistaa.
Xuminta halabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaan tix laga sameeyey waayahaasi iyo weliba dhinacii heesaha. Barnaamijkuna waa Caweyska Washington. Aan ku bilowno dhagaystayaale, dhaqamada bulshada dunida ku nool ayaa kuwa aad u kala duwan, isla markaana haddii aad u sii fiirsato aad kala kulmaysa waxyaabo aad ku cajab geliya ama aanad hore u maqal, iyadoo ay si maalinlaha uga dhacaan waxyaabo la yaab leh oo caadi laha dadka ku nool meelaha ay ka dhacayaan, balse dunida inteeda kale ku noqda waxyaabo cusub isla markaana fajaca. Hase yeeshee, waxaa jira waxyaabo laga siman yahay meel kastaba ha ka dhacaane, waa aynu ka tilmaami karno jacaylka waalidku u qabo ubadkiisa haba kala duwanaadaan hannaanka ay u koriyaane, iyadoo inta badan waalidiintu ay ku dadaalaan sidii caruurtooda ay u noqon lahaayeen kuwa qayrkood dhaafo horumarsan dhan kastaba, iyagoo ku dadaala islamarkaana waqti badan geliya inay si fiican u koriyaan, barbaariyaan, isla markaana ay wax u baraan. Haddaba dhegaysta weliga ama maqashay waalid ilmihii uu sidaasi ugu soo tabcay maxkamad inta uu la tiigsaday ka doonaya kumanaan kun oo dollar oo magdhowa, iyadoo sababta ay u cuskanayaanna ay tahay mid aad lama filaan waa. Bal haddaba arrinku sidaad moodeen maahe. Aan dhegaystayaal soo dhoweeye wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi isha soo mariyay islamarkaana ay nooxiyaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Waa gacad xafid intayna shakada dulucdeeda u galeen, bal marka hore sababtu maxay tahay labada qof ee waalidka ay talaabadan u qaadeen?
Cabdixakiin, labadan qof ee waalidka ah sababta ay talaabadan iyo dacwadan u qaadeen waxa ay tahay in ay dacweynayaan wiilkii ay dhaleen iyo xaaskiisii oo ay ka dalbanayaan in ay u dhalaan ilmo ay ayeeye iyo awowo u noqdaan.
Marka waa ka dadaaluno inay ilmo ay waalid u yihiin arkaan bay doonayaan.
Si fiican, marka da'daade waalidku gaadho ee kulley caruurtina ay weynaato ee ay guursadaan, de waxay rabaan ilmo yaroo ay dee la cayaaraan, oo inta badan caadiyan waxaynu ognahay in waalidku caruurta uu dhalay uu Cabdixakiin uu ka jecel yahay caruurta uu awowga iyo ayeeyada u yahay.
Aad iyo aad. Marka way dacweeyeen, dacwadun baahe weliba magdhow bay dalbanayaan, lacag intee leg bay ku doonayaan magdhowga?
Si fiican, Cabdixakiin waalidkan oo hindiya Sanjiif Ranjan Barasaad oo 26 jir ah, labadooduba ahaana saraakiil dowladda u shaqeysa, xaashidiisana la yidhaahdo Sardana Barasaad, waxa ay dalbanayaan magdow oo ay ka dalbanayaan wiilka ay dhaleen iyo inta sidoo kale u yihiin 10 milyan oo ah lacagta loo yaqaano rubi ee lagu isticmaalo dalkaasi Hindiya, una dhiganta 675,000 oo dollar.
Dee layskama dalbado uun magdow ama dacwad layskama sameeyo ama waalida la ysku ahaada ama meelaha banaanka layska soo qabsadee? Inta badan de hanaan sharciya iyo waxaa la maraa nidaam baa la maraa, ma laysula tagay maxkamad? Samaxay maxkamad?
Si fiican, waalidkani dacwad rasmi ah ayay maxkamada magaalada ay degan yihiin Cabdixakiin ay ka dalbadeen, sidii kiisaska caadiga ahaa ee ay dadku u dacwoon jireen, iyaga oo ku dacwooday in dee wiilkii ay dhaleen iyo inantii uu guursaday ee ay 39 u ahaayeen ay ilmo u dhali waayeen, maxkamaddii dacwaddii waa aqbashay waana la muddeeyey. Isniinta ayaana toddobaadkan soo socda ayaana maxkamaddu Cabdixakiin u dhacaysaa.
Dee markaynu ka hadlayno in la leeyahay ilmaha la dhalo amaba ilmaha yimaado, daba wax marka laga yimaado inuu dee xagga rabi ka imanayo qoraal rabi yahay, haddana dee muddo qaata waxaynu garanayno dee iskaba daaba inuu ilmuhu yimaade dee 9 bilood baaba caloosha ilmuhu ku jira, muddada intaa leeg buu qaataa. Labadan qofe laga dalbanayo amaba lagu dacweynayo inay ilmo dhalaan, dad cusuba hadduun isguursaday baaba soo horeysu qabeen?
maya abdi xakiin oo labadan qof ninka iyo xaaskiisa imika waxa ay isqabeen 6 sanadood marka halkaas waxa ka muuqata in waalidkani ay 6 sanadood ay sugayeen inay ilmo dhalaan waliba abdi xakiin oo aan ku raaciyay bulshooyinka caalamka ku nool dhaqamadoodu way kala duwan yihiin dabcan dadkeena Soomaaliyeed ee laftoodu hooyada iyo aabuhu markay caruur ilmahooda guursado wiil iyo gabadhba way jecel yihiin inay caruur yar yar oo deeyay ay yiraahdaan waaba ku inda ku shaamba waaba muraayada iska daawadaan bo ilmaha yar u noqda marka dalka Hindiyana waxa uu ka mid yahay dalalka dabeecadaha Soomaalida oo kale marka dhinac laga eego waliba gaar ahaan iyagu waxay si xiiseeyaan oo ay jecel yihiin waalidku ilmahooda wiilka ah ee ugu horeeya ee ay marka ugu horeeya u guuriyaan inuu wax u dhalo taa waxa dheer in badiba Cabdi Xakiin oo dadka awooda ee Hindiya ku nool ay aad iyo aad iyo aad ugu tacbaan caruurtooda si ay dhaqaale ahaan iyo shaqo ahaan iyo waxbarasho ahaan ay meel sare u gaaraan
taa dhaqaalaha iyo weli waxbarashada markeenu eegno dabcan iyagu may dhalin gabadhooda gabadhii waalidun bay dhinaca kale ugu yihiin oo 37 bay u yihiin laakiin wiilkay dhaleen wiilkoogana isagu muxuu ka shaqeeyaa waa wiil nooceeya ma qof aadiyo reer kun laba ma ardayba muxuu yahay ninkani
cabdixakiin wiilkooda oo ay isagana u bixiyeen baarasaad waxa uu ahaa wiil ay aabihii iyo hooyadii ay ku inda kuulan jireen hadday noqoto waxbarashadii sii hoose tiisii dhexe tiisii dugsiga sare kuleejadii ilaa iyo jaamacaddii oo ay weliba u direen dalka Maraykanka si uu u noqdo duuliyad diyaaradeed waxa aanay ku kharashgareeyeen lacag dhan 3.5 milyan oo rubi oo ah lacagta Hindi laga isticmaalo una dhiganta 7,400 oo dollar marka maaha uun deen inuu suuqa marayo intuu xoogsado kaaryore haysto oo isdabaray isagu guursaday waana lagu tabacay bilow iyo ilaa intii uu waxbarashadiisa ka dhameysanayay kadibna ka guursanayay marka dee weerdku inay yidhaahdaan deeniya uu muddo iminka ahayde dee ilmo yaroo aanu dhabta ku qabano oo markaba garaansa maadaama shaqadiina aad ku fadhiisanay dee aanu sii hayno dee noodal dee marka dhinac laga eego xaqba u leeyihi
aad iyo aad marka waxa ilaahay mar hadaan wax ku soo barnay adiga inta ku soo leekaysiinay waxbarashadii iyo waliba shaqadiina kula toosinay dee waxa weeyaan ash qiyaasaka waa inaad ciyaalayn waalidun hay waanad kent
waliba cabdi xakiin waxay u badan tahay inkasta oo sheekadan aan lagu qorin in wiilkaas iyo xaaskiisu ay la degan yihiin odayga iyo islaad waayo waxa dhaqanka ah hindiya oo 99% dhacda in marka wiilku guursado aanu guri kala degin ee uu hooyadii aabihii uu la dego
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga qaarada yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasii nala socodsiinayay inta aynaan dhegaystayaal xuminta halabuurka u gudbin bal markana aynu wada dhegaysanno codka fanaaniinta axmed ishaar iyo weliba shankarnoona axmed sagal
أحد يوح على شيء والد كذا أسلوبت يوم أشعي إذا بري أحد يوح على شيء والد كذا أسلوبت يوم أشعي إذا بري Orini ma do nokota alayli o alayli ayan iyo nasibli Orini ma do nokota alayli o alayli ayan iyo nasibli Inda iyo inda jaceeli Isku aragti weya Wakay kukulatay Inda iyo inda jaceeli Isku aragti weya Wakay kukulatay
Inda iyo inda jaceeli Wadi daga
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen Shankaroon Axmed Sagal iyo waliba Axmed Ishaar oo barnaamijka Nacweyska Washington aynu hor ugu sii soconno. markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a waraysiu barnaamijka caweyska siiya abwaan maxamed saalim oo ah hal abuur ku nool magaalada Hargeysa, iyadoo qaybtana uu kaga hadli doono tixuu ka sameeyey dadka haasaawa wadaaga ah marka ay isku cusub yihiin marxaladda ay maraan iyo weliba sidoo kale qaybo kale oo ka mid a heesaa uu curiyey. waxaanan idin kala bixi doonaa wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo abwaan maxamed saalim ku waraysatay magaalada Hargeysa, isla markaana waraysiga inooga sii anbaqaadi doonta halkii toddobaadkii hore inoo taagnaa.
heesahaagu runtii ma kala dhacaan abwaan maxamed saalim, heese aada u tiro badan ayaad samaysay oo suugaan aada u kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan cabiraya. waxaa jirta hees Xariir Axmed Qaado oo maxaan idhaahdaayey iyaduna aada u macaan. hees kale waxaa jirta Cira Qaado. labada heesoodna qisadooda.
heesta haddaan ku horeeyo Xariir Qaado, nasiibka halkaaynu dhaafin waaye baa la yidhaahdaa. kolley waayaheedna kolley anigu waa hees anigii khusiisay ahayd, inan aanu dee xiriir lahayn una aad isugu wanaagsanayn, laakiin ilaahay daanu iskaga waafajin bay ahayd. imagana kolley faamiliya Allaha barakeeyo. heestaas horta taasay ahayd. dadkuna kolley waa iska wada dhaawaco heesta. kolley waa heesta loogu hadal haynta badi anu intaan hees sameeyey tuman oo dee la dhegaystay, waana heesta iigu su-aasha badan. sagal ayaadna waxay noqotay qofka keliya fashiliyey weydiin anaga jawaabay
qofka keliya bacda dalooli wahagaag. heestaasi Xariir baynu dadka u saaraynaa, kadibna wuu isku soo noqod wanaagsan.
Sarre walalo hodi
محمد سالم أدي أدبض مع صنطهاي حتى إنه أنت هسيك عن نمادنا هيستاسي حري رحمد وقادي ينصيب كهالكاسي إن الدافن وعي إن رياض هذا أتسميسي إن كبير هذا حتى نقطة محل هذا هي صح إن كل يبغى واحد ألفتي أردن وحي أوب ذيهن واحد هذانية قلوب تدتك إن ولي بسيب دنيرته واحد شرا إن رياض كله وأتكسميسي dadku xiriirku markay isku cusub yihiin sida isku xiiseeyaan marka dambana siday u kala boodaan een bal ereyadaasi
een way jirtay ereyadaas sagalay oo waxay ahaayeen bil aadanku markay isku cusub yihiin waxa la oran karaa xiriirku horta inta waarata way koobantay ee intay laba qof oo isbarto oo isu buhuliyoobo iska helo isu soo dhawaada hadana ilaahay inta saas ku waafajiyo family noqdaa adduunyadu waa boqolkiiba shan baan oran karaa shanay sagaashan kala dee eedada iyagoo qaadayaan bay kala tagaan marka si xusuusuhu na tuma sanadood qaarkood ku qaataan oo ka meedhi muwayaan marka arrimaha aynkaas anigu maalinkii fikiray ayaa maba tixir oo mana halbay ilaahayd oo kooban baan sameeyay marka waxa weeye qofka bilaaadanka marka la isbarto wiiga goobaha hore ee maalmaha ugu quruxda badan nolosheeda soo qofkani mara jannadii buu ka soo booqday deetana xitaa dadka isaga sheekay kirmi inta ka agdho xidid ma leedahay waan la laakiin ku faafahin maayo eeliyin karibu u jirtay marka een halkaasii marka waxa horaynaysay marka horo bilowgiisa baashiraada ereygiisa baxnaaniyo ogaalkiisa naftu way u bogtaayo dhinkiisa ay badataa booliyoog waxeesaha bariidada aroonimo barqadaadu xiista iyadoo todobada subaxnimo subaxii ilaahay keenaba subax wanaagsan lagu soo qoraama lagu soo waco ay sagaalka subaxnimo codka yaraa macaana iyo moogta hadalka yaraa fiicnaad soo nasabal yar marka deetana uu sii socoto cunan qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayay barashada ku moodaa xaalada horood kasoo gudubtay qofkii kaa dhaqdhaqi lahaa waa dhaqtar rabbaani xagga rabbi kaaga wiiba soranaysa barya weerahaagay raja badan ka filata kelmad kastuu qofka ku yidhaahdo rajay ku gelinaysa beer la xawsigaagay naftu baari noqota hadalada macmacaan qofka way nugleeyeen soo moogad adigoo qaan ahaabad miskiin noqonaysa qof waa dabcaysa haye waa qofka lagu soo dhexmaraya xataa noqonaysa haddii lagu taag waayo iblaayaa lagu soo diraya waa diga caadi moogta marka uu isku soo wado doob waxay kusoo gabagaboobaysaa ballanta inuu dhiganay beydkan qorsheynay inuu buro ma filanine inuu baaqday dhicin
ish cala ereye weeyaan runtii ereye aad iyo aad u qiimo badan bal aynu ku yarana sino badweyntii suugaantaada dhegeystayaasha inuu usoo qabanaa marka
cabdicasiis cali ciise iskaaji oo mid ka mid a saaxiibadayda fankan isugu dhownahaya oo salaamayo waqti xaadirkan jooga garoowe hees la yidhaahdo marley oo ka mid a heesaha 2017 sameeyey gacantaada midigiiyo mulkiiyo jacayl dhaba ma horaanka kula jecel walaala masuuba mudan tan jeclaayay meeshaad gaga taal mid lagu ma koobe miciin baad tarleen marley iyo iskalaajman soo qaban laha
aad badan mahadsan tahay dhageysi haboon
ragat shukur rahla yuray tosan kuburaco qalbi rar min rahmat qaysi rafiq taba kuniste ragat shukur rahla yuray tosan kuburaco qalbi rar min rahmat qaysi rafiq taba kuniste
gudahaana barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
iga tirana codkaasi Xaliima Qaliif Magool waxaan ugu dambeeyay dadana caawo iyo dunida intaan markala kulmi doono dhamaantii waxaan ilaahay sidaa iyo nabad kaliyo
ila abdul dhul bayd undama ahsana